Sveiki, mėlyžinių radijo klausytojai, jūsų dėmesio į laidą Finansavimas suprantamai, prie mikrofono Lina Lunieckienė. Šiandien laidoje tęsime pokalbius apie tai, kaip besikeičianti geopolitika, kylantis sudėtingi ekonominiai iššūkiai, prastėjančios nuotaikos ir lūkesčiai tiek vidaus, tiek pasaulio rinkose lemia verslo aplinką, plėtrą, veikimo sąlygas ir potencialą. Kokie patarimai ir galimi sprendimai esamų sankcijų ir naujų reikalavimų kontekste? Kaip kinta finansavimo prieinamumas ir su kokia dabartimi susiduria pačios kreditavimo įstaigos? Taigi šiandien tema besikeičiančios rinkos sąlygos, sankcijos ir nauji reikalavimai, kaip tai veikia verslus ir finansų įstaigas. Šiandien pas mūsų studijoje Mindaugas Stasionis, banko Peirei direktoriaus pavaduotojas. Sveiki, gerbiamas Mindaugai.
Sveiki.
Taigi įmonės Lietuvoje ir pasaulyje veikia dinamiško aplinkoje. Mes esame visi susiję globaliai, tiesa. Taigi kokie svarbiausi pakeitimai ir aktualios vyko pastaruoju metu? Pamatuokim tą aplinką, temperatūrą, kaip čia viskas atrodo.
Na, turbūt apie pandemiją, karą ir infliaciją net neverta kalbėti labai daug.
Čia jau labai mes išsikalbėję apie
labai
tai.
Labai jau daug kalbėtų apie tai kalbėjo. Tai gal šiandieną palieskime sankcijas, pažink savo klientą ir panašius dalykus, kurie iš pirmo žvilgsnio atrodo aktualūs tik tai bankams. Bet kai pasižiūri giliau, pasimkim sankcijas. Sankcijos įmonės gali paliesti ir tiesiogiai per draudimą pirkti arba parduoti, bet lygiai taip pat gali paliesti ir netiesiogiai. Tarkim, per tiekimo grandinės, per sutrikimą medžiagų ar prekių, per išaugusius logistikos kaštus, o turbūt nemaloniausia dalis būtų pakliūti į grandinėlę, net nesuprantant, kad tu joje esi.
Net nesuvoki, kad kaip tave tai veikia, ar ne? Taip. Ir kokiu tu galų galę priemonių turėjai imtis prieš tai.
Taip, čia irgi teisybė. Tai galvojant iš verslo perspektyvos, o tada įsijungia ta antroji dalis. Pažink savo klientą, buvo burtažodis, kurį dažniausiai naudojo bankai pastarosius kelis metus, ir jis dabar tampa tikrai aktualus verslams. Tarkim, iš kur keliauja žaliavos? Kur keliauja tavo produkcija? Jeigu, tarkim, naudoji perdirbtą žaliavą, kurioje šalyje buvo perdirbta, kiek stipriai? Ar tai tapo naujas produktas, ar visgi tik tai užmaskuota, sankcionuota prekė. Šitos temos dabar tampa aktualios, ypač tiems, kurie kažką įsiveža arba kažką tai išveža.
Ir tiesiogiai susiduria su...
Ir tiesiogiai susiduria, taip.
Su tam tikrai... Aš įsivaizduoju, čia mes kalbam apie sankcijas, kaip jūs ir sakėt.
Taip.
Ir tai atsiliepia
taip. Visai veiklai. Taip, ir tai persikelia tada į pažink savo partnerį. Tai jeigu pažink savo klientą buvo grinai bankų burtažodis, tai dabar suprasti, kas yra tavo tiekėjas, kas yra tavo klientas, galų galia ar žmogus, kuris jį atstovauja, ar iš tiesų jisai supranta verslo specifiką. Dažniausiai įmonė atstovauja vadovas. Tai ar vadovas supranta verslo specifiką, ar vadovas supranta verslo modelį, ką jis perka, ką jis parduoda, kur jis uždirba. Tai kas yra tikrieji tavo tiekėjo akcininkai, iš kokių jie šalių, iš kurių šalių jie perka prekes arba parduoda į kurias. Tokia ganėtinai gilus klausimai, kuriuos dėja jau reikia pasvarstyti ir kiekvienam verslininkui, kuris prekiauja arba perka.
Ir ypač tai aktualu bankams, nes būtent jūs žiūrite visą kreditavimo istoriją, žiūrite visą kliento istoriją ir, kaip sakote, iš kur tos prekės atkeliauja, ar jos patenka į tą sankcijų paketą, jos liečia tos sankcijų paketas ar ne. Tai bankai irgi turi, kreditavimo įstaigos irgi turi labai, labai stipriai dabar dirbti.
Tikrai taip. Tai bankai yra viena iš tų institucijų, kurios yra įpareigotos sankcijas prižiūrėti. Na, per bankus teka didžioji dalis pinigų įmonių. Ar perkant, ar parduodant, visi atsiskaitimai pagrindė vyksta bankuose. Tai verslas neturėtų nustepti, kad bankai prašo daugiau dokumentų, nori matyti normaliai išrašytas sąskaitas faktūras, važtaraščiai, kilmės sertifikatai ir kiti susiję dokumentai, kurie leidžia suprasti, iš kokios šalies, iš kokio gamintojo atkeliavo prekės. Pačios sudėtingiausios yra sektorinės sankcijos. Nes kur yra sankcionuotas konkretus gamintojas, tai ganėtinai matoma. O sektorinė sankcija suprasti, kas po jomis pakliūna, ar rastai yra uždrausti, ar tik tai medienos gaminiai yra uždrausti, o gal visgi medienos drožlės neuždraustos. Iš tiesų sankcijos skelbimos netgi prekių kodais, kuriuos internete galima susirasti, bet tai jau yra toks na, kontrolinis uždavinys, kurį reta nedidelė įmonė atlieka.
Čia kaip detektyvas. Iš tiesų taip. Sudėlioti tą dėlionį ir žinoti tą visą bendrą vaizdą. Taigi tai pokyčiai aiškus, akivaizdus ir liečia visus. Ir kaip visi šitie pokyčiai pasikeistų situaciją lemia finansavimo prieinamumą?
Mhm. Taip, finansavimo prieinamumą gal palieskime iš dviejų pusių. Pirmas finansavimo poreikis, o kitas finansavimo prieinamumas.
Mhm.
Tai finansavimo poreikis auga. Tiesiog infliacija kelia prekių žaliavų kainas. Įmonei, jeigu reikia užsipirkti 10 tonų kažko, tai tas kažkas gal kainavo 100 eurų, o dabar kainuoja 150 eurų. Ne visos įmonės turi savų resursų ir dėl to apyvartinio kapitalo finansavimo poreikis auga ir mes tą pastebime labai aiškiai.
Ir tai auga nuo 24 vasario? Ar jau iš anksčiau auga?
Iš anksčiau tas augimas buvo, po vasario 24-osios jisai tik suintensyvėjo.
Ir kalbant apie prieinamumą, tai jau antrąją pusę?
Aha. Prieinamumas Lietuvos kontekste jisai auga. Iš tiesų, jeigu pažiūrėti situaciją 5 metai atgal, finansavimo rinka buvo labai oligopolinė. Dabar yra ir naujųjų bankų, tame tarpe ir mes, pairiai, yra ir fintechų, yra net ir privataus kapitalo finansuotojų, kurie turi pakankamai nemažus fondus.
Ir tai išplečia galimybės verslui, tai ir konkurencija atsiranda, ar ne?
Žinoma, žinoma.
O konkurencija ką reiškia, koks rezultatas? Tobulėjimo, taip, ir pačio geriausio produkto pasiūlymo rinkai, tiesa. Tai čia tik tai, kaip sakant, kol kas tik į gerą tie visi pokyčiai, ar ne taip, Mindaugai?
Tikrai taip, mes džiaugiamės matydami su intensyvėjimą finansavimo rinkoje. Ir, na, tikrai galutinis klientas išlošia.
Na, mes šiek tiek jau užsiminėm apie detektyvus, apie tai, kad jums iš tikrųjų reikia atlikinėti kur kas daugiau darbų, daugiau analizių, ar ne. Bet kaip dar keičia visi pokyčiai, visi va šitie, apie ką mes kalbėjom, tos sankcijos, ar ne, nauji reikalavimai, kaip keičia jūsų finansavimo įstaigos veiklą?
Kreditingumo vertinimas, jisai tampa platesnis. Jeigu anksčiau įmonės buvo vertinamos pagal jų finansinės ataskaitas tik tai, tai šiuo metu Europos Sąjungoje išpopuliarėjo atviroji bankininkystė, tai sąskaitų išrašai dažnai duoda įdomesnę informaciją net negu metinės finansinės ataskaitos. Ir finansuotojai aktyviai eina, kad naudoti šią informaciją. Tame tarpe ir mes į tai einame. Tada papildyčiau, kad didėja dirbtinio intelekto pajėgumai, nes sąskaitos išrašas gali būti ir 100 000 eilučių. Žmogiškaisiais resursais jį apdoroti būtų sudėtinga, o kompiuteris jį ganėtinai greitai moka apdoroti. Tai augant dirbtinio intelekto įsitraukimui į tą duomenų analizę, augant prieinamumui atvirųjų duomenų, registrai, registrų centrai, ir kitos įstaigos po truputį atidarinėja duomenis, tai pats kreditingumo vertinimas jis evoliucionuoja. Ne šiaip keičiasi, bet jis realiai evoliucionuoja. Apima daug daugiau informacijos, negu apimdavo prieš eilę metų.
Mindaugai, toks šioks diskursas, nukrypimas nuo mūsų temos, vat, prakalbot apie dirbtinį intelektą ir visą skaitmenizaciją, ar ne? Kaip šiom dienom, kai prasidėjo kibernetinės atakos Lietuvoje, sustiprėjo, kaip pajutot bankai, ką nors tokio negero iš šioj srity, nes iš tiesų tai vienas svarbiausių dabar momentų, manyčiau.
Mūsų stipriai nepalietė, bet valstybinių institucijų veikimas, registrų centrų veikimas, įmonių galimybė atsiskaityti, suformuoti ataskaitas, įsilieti galų galę į tą naująją Yangis sistemą, kuri tik artėja. Atsiprašau, jau pasileido.
Taip.
Ir jau įmonės turi prisiduoti. Tai tampa aktualu. Ir na, sutrikimai dienos ar dviejų, jie gal didelės tragedijos ekonomikai neturi, bet jeigu sutrikimai užsitęstų, tai tikrai paveiktų ir netgi liktų tam tikros dėmes įmonių istorijoje, nors gal jos nebūtinai dėl to yra atsakingos.
Bet saugumas, investuoti saugumą tikrai, tikrai verta, kaip suprantu, kibernetinį saugumą šiuo metu tai ypač aktualu, tikriausiai tampa ypač tokiam atsakingom institucijom kaip kreditavimo įstaigos.
Oi, tikrai taip, tas vadinamasis perimetras IT, jisai tampa svarbus ir jo apsaugojimas, jo tikrinimas, testavimas, tame tarp ir su išorės ekspertų paslaugomis, manyčiau, kad jisai būtinas, bet kuriai įmonei, kuri turi save apsitarnavimo portalą, kur klientas gali įsijungti ir kažką tai pasidaryti pats, tai jis jau yra nebeišvengiamas.
Mindaugai, skaitmenizacija vienas iš iššūkių tikriausiai šiuo metu ir kaip sakėm, ir tie visi padidinti reikalavimai, nauji sankcijos. Kokie dar iššūkiai kreditavimo įstaigoms dabar va šiuo metu? Su kokiais dar jūs susidurite? Kurie gal tikrai, apie kuriuos galbūt nebūtumėt pagalvoję ar suprognozavę anksčiau?
Kai ekonomika pradeda virpėti, suintensyvėja sukčiavimai. Tai spauda daug šneka apie sukčiavimus su mažmeniniais klientais, kai sukčiai vilioja pinigus iš žmonių, privačių. Lygiai taip pat ekonomikoje suaktyvėja sukčiai tokiais periodais. Ir čia sugrįžtame tą pažink savo partnerį, pažink savo klientą. Ir ne tik, kad pažink, bet paskui ir seko, kasgi su juo vyksta. Tarkim, ar nepasikeitė akcininkai? Gan nemažai istorijų, kai ilga veikla turinti įmonę parduodama, naujieji akcininkai sukuria istorijas apie tai, kaip jie greitai uždidins verslo augimą, įtikina tiekėjus parduoti didesnį kiekį su ilgesniu atidėjimo terminu, padaro vieną mokėjimą, antrą mokėjimą, tada užsisako dar didesnį kiekį produkcijos ir dingsta. Pasirodo, kad ir įmonė buvo užskolinta, ir iš įmonės išsirpti visi pinigai, ir sandėliuose nebeliko jokių prekių, ir įmonė liko tarsi tuščias kiautas. Todėl tikrai verta žiūrėti ir savo tiekėjų, ir pirkėjų vystimasi. Tam rinkoje yra komerciniai produktai. Tai nėra dabar išimtinai bankams prieinama informacija. Rinkoje yra tiekėjų, kurie už mokestį teikia informaciją, kas keičiasi norimose įmonėse. Akcininkai, direktoriai, gal žmonių mažėja po truputį, o gal mašino atsisakinėja. Tai yra ženklai rodantis, kad kažkas įmonėje gali būti negerai.
Ir tai turėtų, kaip sakant, būti labai prioritetų sąraše. Tas rizikų valdymas ir rizikų patikrinimas, at prie ko mes ir prieiname, kad na, jūs tikrai turit vertinti įmonių kredito riziką, stebėti jas ar ne. Čia kokie pokyčiai, kokie įrankiai, kokios priemonės atsiranda jums stebėti potencialius klientus, buvusius esamus būsimus.
Gal pasukim klausimą kitaip, o ką daryti įmonėms, kad jų kredito istorija būtų ko švaresnė?
Tai va šitą klausimą aš norėjau užduoti jums paskui. Norėjau išsiaiškinti, ką jūs darote, paskui klausimą, ką kita pusė daro.
Na, mes darome viską, kas yra prieinama ir kas yra komerciškai nusiperkama. Tai mes lygiai taip pat stebime savo klientų pokyčius, kas pas juos keičiasi. Mes atidžiai stebime pinigų judėjimo pokyčius, mes turime atskirą padalinį, kuris atsakingas už sankcijų įgyvendinimą ir nuolatos žiūri, o kasgi keičiasi tame tarpe ir su prekių kodų lygyje pasitikrinti, ar neatsidūrė kažkas tai naujo, kas anksčiau nebuvo. Na, daviau pavyzdį apie medieną. Tai jeigu vakar medienos drožlės nebuvo sankcionuotų prekių sąraše, šiandien jos jau gali tenai būti. Ir nuolatos stebėti šitą informaciją yra ir laiko imlu, bet iš kitos pusės neišvengiama. Tai tą patį norėčiau palinkėti ir verslininkams. Visgi stebėti, bent jau tą šaką, kurioje jie dirba.
Stebėti savo partnerius, stebėti rangovus, stebėti tiekėjus.
Stebėti jų mokėjimo istoriją. Ar jinai keičiasi? Gal anksčiau nevėlavęs klientas pradeda po truputį vėluoti. Iš pradžių nedaug, paskui šiek tiek daugiau. Ir kas nutinka tada, kai vėlavimas auga negreitais tempais, tai jis dažnai yra toleruojamas. Kai jis staiga iššoka, tai tada jau visi įmasi veiksmų, o kai jis auga nedideliais tempais, tai per mėnesį, per du gali jau susidaryti suma, kuri įmonė yra reikšminga ir kurią jau reikėtų labai atidžiai prižiūrėti ir šiam pirkėjui atidėjimo terminus prižiūrėti, nes kitaip tiesiog užšals pinigai ar netgi jie nebebūs sumokėti.
Manau, mes galėtumėm išskirti sektorius, kurie, na, nežinau, ar vertinami pagal rizikos laipsnį kažkokį, tai kurie sektoriai tokie, na, kuriuos reikėtų labai atsargiai žiūrėti.
Nepasakysiu nieko naujo, nes apie tai daug šnekėtojų kalba.
Dar jau pasakykim jau.
Bet visgi, statybos, dėl ko? Didžiulė infliacija, greitas medžiagų kainų pasikeitimas, greitas kainų augimas galutinio produkto, tai yra pastatyti.
Ir čia verslas jau turėtų turto. Labai atsargiai šitam sektoriuje, tiek finansavimo įstaigos, tiek verslas turėtų labai atsargiai elgtis šitam sektoriuje.
Tikrai taip. Transporto sektorius priskiriamas prie tų, kurie anksčiausiai paveikiami ekonominių posūkių. Kol kas transporto sektorius panašu, kad išgyvena puikų ciklą ir pandemijoje išgyveno puikiai ir dabar išgyveno puikiai, bet transporto sektorių irgi priskiriame prie tų, kurios reikia atidžiai stebėti. Na, su sankcijomis susijęs medienos sektorius, kūro, statybinių prekių, metalai. Tai va šitos sektorius išskirčiau kaip tokius, kuriuos mes kaip finansų įstaiga stebime po padidinamų stiklų.
Mindaugai, na ir pabaigai apie tą klausimą, kurį jūs norėjote performuoluoti. Taigi, įmonėms patarimai, kaip jos turėtų rūpinti savo kredito istoriją, kokie būtų jūsų pagrindiniai akcentai, svarbiausi akcentai, ką verslas turi atkreipti dėmesį ir daryti namų darbus ir rimtai ruoštis.
Kredito istorija išlieka ilgam. Ir aš siūlyčiau pradėti nuo finansinės ir administracinės higienos. Finansinės ataskaitas laiku priduoti į registrų centrą, užregistruoti galutinius naudos gavėjus į naujai paleistą Jangis registrą. Nes šito nepadarius gali iškilti nesklandumų, ne tik skolinantis, gali iškilti nesklandumų su bet kokiais pavedimais daromais, per bet kurį veikiantį banką Europos Sąjungoje. Tai neliečia tik Lietuvos, tai liečia visą Europos Sąjungą. Prižiūrėti mokėjimus bankui, nes net ir nedideli pradelsimai, jie gula į istoriją, jie kaupiasi.
Ir velkasi to dar ne kaip šleipas.
Ir velkasi. Ką dar atkreipčiau dėmesį? Teisminiai ginčiai. Mes ne Amerika, kur visi įpratė teistis nuolatos, bet turiu pastebėti, kad yra įmonių, kurios mėgsta eiti į teismus. Ir tai irgi lieka ilgam kredito istorijoje ir į tai žiūriu finansų įstaigos. Aišku, jeigu įmonė dirba, tarkim, skolų išieškojime ir eiti į teismą yra jos pagrindinis verslas, tai bus žiūrima vienaip. Bet jeigu prekybininkas ar transportininkas su didelė teismų istorija, kurioje jis arba ieškovas arba atsakovas, na tai finansuotojai jau žiūri šiek tiek atsargiau. Tai geriausia išspręsti konfliktus be teisminių procedūrų, kurie, na, kainuoja ir laiko, ir pinigų. Geriausiai iš jų uždirba teisininkai. Įmonės dažniausiai vienai per kitaip pralaimė.
Mindaugai, paskutinis klausimas, bendrai žvelgiant, vat iš viršaus, ar mūsų verslas pareigingas, ar jis moka valdyti savo kredito istorijas ir rizikas ir atsakingai žvelgiai, vis dėlto toks bendras vaizdas. Koks tas Lietuvos verslas?
Mano vertinimu per paskutinius 12-13 metų tikrai pagerėjo. 8-9 metų krizė parodė, kad beprotiškas augimas kartais tampa beprotišku kritimu. Ir tie verslai, kurie išgyveno, jie dažniausiai išmoksta pamokas, per daug neužsiskolinti, prižiūrėti atidėjimus pirkėjams, susiformuoti apyvartinio kapitalo finansavimą ne tik iš bankų, bet lygiai taip pat ir iš tiekėjų. ir prižiūrėti santykius su savo finansuotojais. Duomenys dabar išlieka ilgam, duomenys yra atviri, jie yra lengvai prieinami ir matosi, kad Lietuvos verslininkai tikrai šitas pamokas yra išmokę.
Ta puikia gaida ir pabaigsime pokalbį. Noriu padėkoti Jums už jį, o žinių radijo klausytojams priminti, kad šiandien pas mūsų studijos svečiavosi Mindaugas Stasionis, banko PayRay direktoriaus pavaduotojas. O jį kalbinau aš, Lina Lunieckienė, o Jūs ir toliau likite su žinių radiju. Gražių Jums dienų.